Amen. Hosea chapter number 4. Sa aklat tayo ng Hosea chapter 4. At magmula chapter 4 hanggang katapusan ng chapters hanggang chapter 14, ang aklat ng Hosea ay pumalit. Dati yung chapter 1, 2, and 3 ay patungkol sa kanyang personal life, sa kanyang tahanan, sa kanyang asawa na si Gomer. At ngayon, magmula chapter 4 hanggang katapusan, ang focus ng aklat ng Hosea ay sa Israel, sa Northern Kingdom, at saka sa Southern Kingdom ng Judah, sa chapter 5. Pero ngayon sa chapter 4 ay ang tinatawag na Lord's controversy against the people. Ang controversy ng Panginoon laban sa mga Israelites, sa mga taong bayan ng Panginoon. The controversy of the Lord against the people. Verse number 1, hear the word of the Lord, ye children of Israel, for the Lord hath a controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth, nor mercy, nor knowledge of God in the land. So ang ibig sabihin ng controversy dito ay meron siyang kaso laban sa mga mamamayan ng Israel. The lawsuit, the chiding, the charging of God against the children of the Northern Kingdom, the 10 tribes. Naalala ninyo yung 10 tribes ng Northern Kingdom at yung dalawang tribes ng Southern Kingdom, Benjamin at saka Judah. Sa taas, ayan, 10 tribes. At pinangalanan din silang Ephraim, pinangalanan silang Israel, at ang lungsod na pangunahing lungsod nila ay Samaria, doon sa team sa northern part, sa hilaga, sa northern part. And God hath a controversy. So ilalaan ng Diyos ngayon ang mga dahilan kung bakit ibabagsak ng Diyos ang hatol ng Diyos sa Israel. Kaya tingnan natin ang verse number 1. Hear the word of the Lord, ye children of Israel, for the Lord had a controversy with the inhabitants of the land. Ito ang controversy ng Panginoon. Usapin ng Diyos sa laban sa Israel. Unang-una sa lahat, sabi niya, there is no truth. There is no truth in the land. Alam niyo ho, ang pinakamahalaga kayamanan sa mundong ito ay ang katotohanan. Si Jesus Kristo, siya ang truth, sabi niya. I am the way, the truth, and the life. Diba? Yun ang sinabi niya. I am the truth. So, sa Panginoong Jesus Kristo, wala siyang, kung mamasdan natin yung kanyang physical na katawan, sabi ng Bible, hindi siya katulad ng mga Hollywood actors ngayon. Yung mga politiko ngayon, yung mga movies ngayon, na pinapakita nila yung larawan ng Panginoong Jesus Kristo, yung mahaba yung buhok, yung merong balbas na whatever, na manipis. No? Let me tell you something, walang kaaya-aya sa physical na katawan ng Panginoong Jesus Kristo, sabi ng Bible. Kung ganon, ano ang kaaya-aya kay Kristo? Eto, siya ay katotohanan. At lahat ng umiibig sa katotohanan ay umiibig sa Panginoong Jesus Kristo. Ganito rin yung church natin. Bakit wala tayong extra sa church natin? Yung ibang churches, ang dami nilang ano, mga ginagawa sa pagsasamba. Pero tayo, simple lang. Dahil nasa atin ang katotohanan. We have the truth. In fact, ang sabi ng Bible, the church is the pillar and the ground of the truth. The church is the pillar and ground of truth. Alam niyo, pag walang truth, wala kayong wala. Pag hindi mo alam ang katotohanan, kahit anong meron ka, wala ka pa rin. Dahil ang pinaka-importante na meron tayo ay ang word of truth. Ang sabi ng Bible, sanctify them through thy word. Thy word is truth. John chapter 17, verse 17. This is the word of truth. And the church is the pillar and ground of the truth. Ano ibig sabihin ng pillar and ground? Yung pillar, ano yung pillar sa Tagalog? Poste. Haligi. Para siyang poste, haligi. Noong kapanahonan ni Paul, pag may announcement, naglalagay sila ng announcement sa haligi. Dinidikit nila sa haligi o pinapako nila sa haligi yung announcement nila pag mayroong kahit anong balita or whatever announcement. At ang katotohanan, ang salita ng Diyos ay dapat yan ang ipinapako sa haligi ng simbahan, ng iglesia. Para alam ng tao kung ano ang katotohanan. Now, ang katotohanan, hindi ang iglesia o simbahan. Ang katotohanan ay ang Panginoong Jesucristo. At kung tinataguyod natin ang kanyang salita sa ating simbahan, sa ating iglesia, tayo ay haligi ng katotohanan. Do you understand that? Does that make sense? Pero paano naman ang mga churches na hindi nangangaral, nagtuturo ng salita ng Diyos? Kanta-kanta, sayaw-sayaw, kung ano-ano na lang. Pero walang katotohanan sa salita ng Diyos. Ngayon, Hosea nga lang, hindi alam ng member. Meron palang Hosea sa Bible? Dahil walang katotohanan. No truth. Bali na. Di bali na kung wala tayong extra-extra sa service. Basta nasa atin ang katotohanan. Never tayo na malilinlang. Never tayo na maluloko ng tao. Why? Because we have the truth. And we are not just the pillar of the truth, sabi ng Bible. We are the ground of truth. Ano yung pundasyon, yung ground? Yan, kung ano yung tinatayo mo dyan, yan ang truth. So, nilalapag natin ang katotohanan ng salita ng Diyos every Sunday. Every Sunday. Kaya mahalaga ang church every Sunday. Dahil every Sunday, tuwing binubuksan natin ang salita ng Diyos, eto ang katotohanan ng Diyos, sa tahanan ng katotohanan ng Diyos, para sa salita ng katotohanan ng Diyos, para ang katotohanan ng Diyos ang mamuno sa ating buhay. E paano naman yung mga iba na hindi nag-church? Sa palagay mo, yung mga hindi nag-church, nagpapatuloy sa katotohanan? Yung nagtatrabaho pag Linggo, nagbibigay lugod ba yan sa Diyos? No. And so, pwede bang mawalan ng truth ang tao? Pwede bang lumisan ang tao sa katotohanan? Pwede ba yon? Pwede ba mangyari sa atin yon? Hindi sa akin, Pastor. Hindi pwede mangyari sa akin yon. Ikaw ang kandidato na umalis sa katotohanan. Do you see that? Truth. Truth. The truth of God. Kaya mahalaga na mag-church. No, lahat ng katotohanan ng Panginoon na nais niya nang matuklasan natin at malaman natin, nilagay niya dito sa Bible. At kada Linggo nag-aaral tayo, sapat ba yon? Do you think? No. Dapat araw-araw nagbabasa kayo ng Bible para matuklasan ninyo ang truth. At kapag binigay sa iyo ng Diyos ang truth at hindi ka sumunod sa truth ng salita ng Diyos, next Sunday, mas easy na hindi na mag-church. At yung mga susunod na Linggo, wala ka na sa church. Tapos yung buhay mo, parang hindi ka na nasa katotohanan. Kaya dito sabi ng Panginoon, ito ang unang-unang bagay na nawala sa Israel, truth. Wala na ang salita ng katotohanan, wala na ang tahanan ng katotohanan, wala na. Hindi na lumalakad sa katotohanan ng salita ng Diyos. Alam mong tawag natin doon? Backslider. Backslider. Ano yon? Yung bumabaliktad ka na ano yung slide? Nadudulas kang baliktad kang nadudulas. Ang ganda ng picture ng backslider ng Panginoon. Hindi ka lang umuurong sa pananampalatay, nadudulas ka pa na baliktad kang baluktot na natitisod. Dati sa backslider, dati nasa katotohanan, alam ko ang katotohanan, ginagawa ang katotohanan, pero ngayon hindi na. Suriin niyo ang puso ninyo kung nandyan pa kayo sa truth. Alright? So sa bayan ng Israel, unang nawala ang truth. Oh, sa bansa natin, meron bang truth dito? Nandito pa ba ang truth? Ha? Hindi alam ng taong bayan ang totoo. Itong virus na ito, ano ba ang katotohanan ng virus na ito? Aksidente ba ito? Biowarfare ba ito? Natural lang ba ito? Nanggaling ba ito sa paniki? At sino nakakalam ng katotohanan? Wala. Kaya ang gulo ng bayan, hindi lang Pilipinas. Buong mundo. So, wag tayong magtaka kung bakit yung buong mundo napakagulo. Sa simbahan, sa church, dapat hindi tayo magulo. Dahil tayo ay nasa tahanan ng katotohanan. The pillar and ground of truth. Preaching the word of truth. And the spirit of truth. That's the Holy Spirit. Siya ang nananahan sa atin. Siya ang Espiritu Santo ng katotohanan. Yan ang isa sa kanyang mga pangalan. The spirit of truth. Truth is the most important thing. Buy the truth and sell it not, sabi ng Bible. Truth. Tapos sabi dito, no mercy. E paano ka makakaroon ng awa sa Diyos kung hindi mo ginagawa ang katotohanan? Amen? Paano ka aasa na patawarin ka ng Diyos kung hindi ka gumagawa ng tama? And truth. Pero kung ikaw ay gumagawa ng tama, maaasahan mo sa Diyos, meron siyang awa sa'yo. Amen? And so manatili tayo sa truth. And dito, knowledge of God in the land. Wala raw kaalaman ang tao patungkol sa Diyos sa Israel. Tingnan mo ang Israel ngayon. Look at Israel today. Halos marami na mga tiga-Israel ngayon, ateista. Really? Yes. Bakit? Kasi nung una, kinasihan sila ng Diyos, hinirang sila ng Diyos. Pero tinanggap ba nila ang grasya ng Diyos? Tinanggihan nila ang Messiah. Tinanggihan nila si Jesus Christ. Kaya ngayon, papasok sila sa Antichrist. Pero sa kasalukuyan, kausapin mo ang karamihan sa mga Hudyo sa Jerusalem ngayon. Punta ka doon. Sana nga makapasyal tayo. Ano ba yan? Next time na lang. Pag wala na yung COVID. Punta tayo sa Jerusalem. Kausapin mo ang mga Hudyo. Ano sa palagay mo ang Diyos? Tatawanan ka nila. Walang Diyos. Isa sa mga pinaka liberal na bansa sa buong mundo ay Israel. Ayan yung mga gay pride. Popular yan sa Israel. Sila ang namumuna. Nangunguna yan sa abortion. Naniniwala sila na may karapatan ang nanay na patayin ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan. That's Israel today. At bakit nila nagagawa yon? Walang katotohanan, walang awa, walang alam patungkol sa Diyos gaya ng sinabi ni Hosea. Pwede ba mangyari yan sa Pinas? Alam nyo, pinag-uusapan na ho yan. Abortion. Same-sex marriage. Dapat daw, gawing legal na. Ha? Salungat ba yan sa salita ng Diyos? Kung meron kang alam, kung meron kang knowledge sa salita ng Diyos, alam mo, mali yun. Hindi ako namumulitika. That is not politics. Yan lang ay katotohanan. The truth. Lahat ng buhay ay precious sa mata ng Diyos. At hindi dapat patayin ang bata. Never. Never. Knowledge of God. Wala na ang knowledge of God. Kaya tingnan mo ang result. Verse number 2. Ito ang mga sintomas ng kasalanan. These are the symptoms of sin. Verse number 2. By swearing. Ano yung swearing? Nagmumura. Nakakarinig ba kayo ng mga tao na nagmumura? Kaaya-aya ba yan sa tenga? No. Pati musika ng mundo, napaka-rumi. Tila, taxi nga lang, hindi ka makasakay ng taxi yung musika nila. Kung hindi pinapakinggan kung anong sinasabi ng musika. Hindi lang yung lyrics, yung music talaga. Rebellion, immorality. Bakit ganon? Swearing, ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Yan yung OMG. Mga nag-OMG, kasalanan yun. Kaya pag nag-social media kayo, huwag niyong gamitin yung OMG. Walang kabuluhan. Ginagawang walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. That's swearing. Cuss words, filthy talking, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is to the use of edifying, sabi ng Bible. Eh, yung lumalabas sa bibig. Alam mo kung ano yung lumalabas sa bibig, yan ang meditation ng puso. Sabi ng Bible. Kaya kung anong pinag-uusapan mo palagi, yan ang laman ng iyong puso. So kung hindi mo pinag-uusapan ang patungkol sa Diyos, sa Lord, ito ay dahil hindi ka nagpe-pray at nagme-meditate sa Panginoon. Kung laging lumalabas sa bibig mo, COVID. Naku yung COVID. Naku yung COVID. Yan kasi binubulay-bulay mo sa isip mo yung COVID. And so swearing. Ano pa? Sabi dito, lying. Ano yung lying? Kasinungalingan. Kasinungalingan. Meron na bang nagsinungaling sa'yo? Ikaw, nakapagsinungaling ka na ba? Yes. Ang bayan natin, puno ba ng kasinungalingan? Ha? Isang araw, sabi ng isa, siya ang unang magpapaturok. Ngayon, siya ang huli na magpapaturok. Ano ang totoo? Ewan ko. Whatever. Tapos, killing. Oh, may killing ba tayo ngayon? Wow, itong Bible na ito, sinulat ito noong pangkapanahon na ni Jeroboam the Second. Anong year nga? Tingnan ko nga, ano ba yung year natin?
Andito yan.
Sa chart natin. Ano ba yung year ni Jeroboam? Jeroboam the Second, 793 hanggang 753. 700 Mga 800 years bago sinilang si Kristo, nangaral na si Hosea at pinag-uusapan niya yung nangyayari sa lupain na walang katotohanan. Biro mo, sinulat yan ha, 800 years bago dumating si Kristo. Parang headlines ito ngayon. Ito ang headlines natin ngayon sa bansa natin. Swearing, lying, killing. Nakakahiya ang killing. Sabi nila, drugista yan, patayin na yan, walang kwenta yan. Ganun ba talaga ang buhay ng tao? Walang kwenta? Eh pastor, drugista, kahit na drugista, alam mo ba na nilikha siya sa wangis ng Diyos? Sa larawan ng Diyos? At kung hindi sa grasya ng Diyos, drugista ka rin. Did you know that? Grasya lang ng Diyos. So dapat bang patayin yan? Na walang hustisya? No. Dapat, kung papatayin siya, dapat merong batas at tinataguyod muna ang batas. Iniimbestiga muna kung karapat-dapat ba na ipatong sa kanyang kamatayan. Ganun dapat. Hindi yung killing na lang, killing, porke killing. At hindi lang yan tanyag dito sa bansa natin. Tanyag itong killing sa USA, sa Russia, ayung nangang salungat kay Putin. Ano yung ginawa sa kanya? Linason siya. Buti lang, hindi siya namatay. Kalahati lang siyang patay. But that is killing. Headline ito ng bansa natin ngayon. Bakit? Wala kasing katotohanan. Walang awa at walang takot sa Diyos. Knowledge of God, the fear of God. Knowledge of God, synonymous yun. Kung wala kang takot sa Diyos, wala kang alam sa Diyos. At kung may alam ka sa Diyos, di matatakot ka sa Kanya. Ano pa, sabi ng verse 2? Stealing! Nako, stealing. Ilang beses na kaming na-stolen dito sa Pinas. Alos ayaw nang lumabas ng ni Marcia, naninervyos na siya kasi dukot ng dukot yung tao. Sabi ko sa kanya, maglagay kasi ng mouse trap. Maglagay kasi ng mouse trap sa petaka. Para pag ginanyo, tsak! Oh, di meron tayong understanding. Ano yon? Wag malipot yung kamay. Lakihan mo yung mouse trap. Anyway, but stealing, alam mo, salamat na lang sa Diyos, tayo ang ninanakawan at hindi tayo ang magnanakaw. Amen? Committing adultery. Ayan. Puno ba yung bansa natin ng adultery? Ano ang adultery? Ito ang adultery. Kapag hindi mo siya asawa, huwag kang makisama sa kanya sa kama. Hello? Maging tapat ang asawa sa kanyang asawa. Yun lang. That's it. Wala nang date-date. Chat-chat. Text-text. Punong-puno ang bayan natin. Hindi lang tayo. Pati US, pati Russia. Bakit ang mundo natin ganyang kabulok? Kasi walang katotohanan, walang awa, walang takot sa Diyos. Gaya ng sinabi ni Hosea. Adultery. Adultery. They break out, sabi ng Bible. They break out and blood toucheth blood. Sa sobrang karumaldumal ng krimen, hindi lang pinapatay ang tao, kundi tinatorture pa. Tapos pinapatay. Tapos yung dugo, sobrang dami, umaapaw ang dugo. Blood touches blood. Ganyan kasama ang lipunan. Lipunan ba natin ito? Nangyayari ba ito sa atin? Yes. Why? Why? No truth, no mercy, no knowledge of God. Verse 3, therefore shall the land mourn. Iiyak ang lupa, ang bansa natin, iiyak. And everyone that dwelleth therein shall languish. Everyone. Hindi ho exempt ang Kristiyano dyan. Kapag ang bansa natin hindi gumagawa ng tama, apektado lahat tayo. NPA ka man, o army ka pa, sundalo ka pa ng pangulo, whether NPA o sundalo ng pangulo, lahat ay magdurusa. Why? Because there is no truth, no mercy, and no knowledge. The land shall mourn, everyone that dwell therein shall languish. Maghihinaing. Magiging malungkot, mahirap. Bakit ang dami naghihirap sa Pinas? Bakit tayo nag-i-import ng baboy sa labas marami namang baboy dito, kaya lang mayroong African swine flu. Eh kung ayusin na lang yung African swine flu, hindi na tayo kukuha ng baboy sa labas. Right? Bakit hindi tayong number one sa kanin? Bakit yung Vietnam number one sa kanin? Di ba yung bigas tayo, nag-grow ng bigas dito? Why? Isda, pati isda nga eh. Sagana ang Pinas sa isda. Pero bakit hindi tayo pwedeng mangisda sa ano yung mga territory na yung 9-line? Hindi tayo pwedeng mangisda sa sarili nating waters. Why? Hindi kasi sa China yan. Oh no. Sinabi na yan ng UN. Sinabi na yan ng International Court yung tubig na yan sa Pinas. Pero hindi tayo, wala. We languish with the beasts of the field, with the fowls of heaven, and the fishes of the sea shall also be taken away. Naapektuhan pala pati yung lipunan natin at yung sagana natin sa kasalanan. Yes! Yes! Get this! Yung environmental problem natin, hindi ito dahil sa plastic na ginagamit minsang beses tapos tinatapon. Ang environmental problem natin ay dahil sa kasalanan. Swearing, lying, killing, stealing, committing adultery. Biro mo, buo lahat ng Ten Commandments binagsak ng Israel. Naalala niyo ba yung Ten Commandments? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Minahal ba nila ang Diyos? No. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Minahal ba nila ang kapwa nila tao? No. O kaya, anong nangyari sa Israel? Babagsak sila. Tingnan mo ang sabi ng verse number 4. Yet let no man strive nor reprove another, for thy people are as they that strive with the priest. Kaya wag na kayong mangaral. Dahil yung mga tao ay hindi sumusunod sa priest. Now yung priest nila noon, hindi katulad ng pari ngayon, ha? No. That's not the same priest. Yung priest ng Panginoon, yan yung nangangaral, nagtuturo ng batas ng Diyos. Eh, sinasalungat naman yung mga preachers. Hindi sumusunod ang taong bayan. Okay. So kung ayaw natin sumunod sa Diyos, bakit pa tayo umaasa ng hustisya? Kung hindi tayo susunod sa Diyos, bakit umaasa tayo ng awa sa Diyos? Kung hindi tayo sumusunod sa katotohanan ng salita ng Diyos, bakit tayo nagpe-pray na i-bless tayo ng Diyos? Paano ka i-bless ng Diyos kung yung ginagawa mo ay mali? Sa palagay mo, pwede ka mag-pray, Lord, tulungan mo ako habang gumagawa ako ng mali. Mabisa ba yung prayer na yon? No. So you see, yan ang controversy ng Panginoon sa tiga Israel. Na kung suriin mo ang Israel, para na siyang Pilipinas. Pwede mong ilagay dyan yung Pilipinas. At hindi lang Pilipinas, kahit anong bansa, babagsak ho ang bansa na hindi kumikilala sa Diyos. Amen? Kaya kung gusto mong maging blessing, kung gusto mo ang bansa natin umunlad, hindi ho sagot ang politiko. Hindi sagot ang environmentalism. Iwasan na lang natin ang plastic. Magtanim ng puno. Walang masama doon, ha? Pero hindi yun ang solusyon. Alam mo ang solusyon para i-bless ng Diyos ang bansa? Pagsisisi. Pagkakilala sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pagbigay ng awa sa kapwa-tao at magpatuloy sa kaalaman ng Diyos. So Christian, kung alam mo kung ano ang totoo at tama at hindi mo yung ginagawa, maaasahan mo, parusahan ka ng Diyos. But blessing naman kung alam mo ang katotohanan at ang salita ng Diyos at magpatuloy na lumakad ka sa katotohanan, may blessing ang Diyos para sa iyo. Kahit nawala sa bansa, sa iyo, hindi ipapatong yung mga sumpa ng bansa. You will be blessed in the midst of persecution. Pinakamatibay na Kristiyano, yung mga gumagawa ng tama sa isang lipunan na gumagawa ng mali. At hindi kailangan ng Panginoon ang ilang libong mga Kristiyano na gumagawa ng tama. Kailangan lang niya ng isa na magpapatuloy na gumagawa ng tama. Do you understand that? Is that clear? Let's pray and ask the Lord to bless them. The Lord's controversy against the people. Alam mo, nung binasa ko ito, sinabi ko sa sarili ko, para talaga itong headlines ng Pilipinas at ng US at ng ano pang mga bansa ngayon. Merong kaso ang Diyos laban sa atin. Nawa, hindi ito maging totoo para sa atin bilang Kristiyano. Lahat ng mga church members, I'm exhorting you. Hinihikayat ko kayo mga church members, lalo yung mga bagong baptized. Hinihikayat ko kayo na magpatuloy sa katotohanan na alam ninyong gawin. Huwag makihalo sa mga gumagawa ng mali. Huwag sumama dun sa mga nagsasabi, huwag ka na mag-church! Walang kwenta ang church. Hindi nila alam. Yan ang tahanan ng katotohanan. The pillar and ground of truth. Wala nang kwenta yung pagbabasa ng Bible. Hindi nila alam. Yan ang word of truth. Walang kwenta ang pag-pray. Hindi nila alam. May spirit of truth na tumutulong sa prayer natin. Talagang tunay na sila ang walang knowledge of God. Kaya wag kang maging Kristiyano na hindi nagpapatuloy sa Panginoon. Baka ikaw, mauwi ka sa sumpa ng Diyos. Hindi sa impyerno, pero sa buhay, magiging magulo ang buhay. Dahil hindi mo inuuna ang Panginoon. Listen, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Anong gusto mo, blessing or cursing? Di kung gusto mo ng blessing, sumunod sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung gusto mo ng cursing, gawin mo yung gusto mong gawin. Gawin mo yung sinasabi ng puso mo. Ayan, siguradong mauwi ka sa blood touches blood, mourning, languishing. God will destroy. Hindi papayagan ng Diyos ang Kristiyano ay maggumawa ng mali. God will judge. Pastor, pray for me. Hindi ako sure na ako ay Kristiyano. I do not know the Lord as my Savior. Pray for me. I'd like to know Jesus as my Savior. Gusto ko siyang tanggapin. Gusto ko siyang maging Panginoon at Diyos ng aking buhay. Pray for me. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. Okay? Nawa, kilala mo na ang Panginoon. Naalala mo yung time na tinanggap mo siya. Tunay na nagsisi at tinanggap mo siya. Isang beses lang yung ginagawa sa buhay. Hindi yan paulit-ulit dahil binago ka na ng Diyos kung totoo na tinanggap mo siya. Pastor, hindi ako perfect pero kilala ko si Jesus Christ at masasabi ko na nagtatry ako ng the best na lumakad sa katotohanan ng salita ng Diyos. At kung tulungan ako ng Diyos, gagawin ko ang the best na lumakad sa kanyang harapan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pakitaas ng kamay, yan ang iyong pangako, yan ang iyong dedication. Lord, help me walk in truth. Let me see your hand. Lord, help me walk in truth. Amen. God bless you. God bless you, that's good. Lord, help me walk in truth. All right, let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the word of God. We thank you, Lord, that the truths of Scripture are so important that you prioritize truth above everything. And so I pray, Father, that we buy the truth and sell it not. I pray, Father, that we would walk in the truth and be afraid and be deathly afraid of those who decide not to walk in the truth or to skip or to miss out on the truth. Pray, Father, your hand of blessing upon this word, that you would strengthen those that are saved. And for those who are not saved, that they would come to know Jesus as Lord and Savior. We love you. Ask your blessing upon us this week. Every day, protection and guidance, Lord, every day. We dedicate this week to you, Lord. Whatever the news is, we will rejoice and be glad in you, Lord. And we will walk in the light of your truth. We love you now in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.